Assalomu alaykum, opa-singillar. Sizda shunday holat boshingizdan o'tganmi, yo'qmi bilmayman. Ammo men Xudoga xizmat qilish dilimda bo'lsa ham, unga qanday xizmat qilishni bilmaganim va yetarlicha mahoratim, unga kerakli bo'ladigan qobiliyatlarim yo'q deb o'ylaganim uchun Xudoga xizmat qilishni boshqalarga topshirganman. Ammo bilamizki, Xudoning har bir farzandi hayotida uning rejasi bor. Odamlar o'zlarida Xudoga xizmat qilishga kerak bo'ladigan narsalarning yo'qligi uchun Xudoga xizmat qilmaydilar. Chunki ular hech qachon bu bosqichga yetib kelmaganlar va Xudovand ularni xizmatga tayyorlash uchun unga o'zlarini topshirmaganlar. Men hech qachon Xudoga xizmat qilmayman deydiganlar ham topiladi. Siz shu fikrda ekansiz, Xudoga: "Xudovandim, hayotimda nima qilishni istasang men tayyorman. Mana mening hayotim. Istagan ishingni qil" demaguningizcha bo'ron kelishi davom etaveradi. Agar shunday desangiz, Xudovand sizning hayotingizda mutlaqo hayratlanarli ishlarni qiladi. Shuning uchun Xudovand bo'ronni yuborishiga ham yubormaslikka qaror qilishiga ham sabab bor. Bo'ronlar kelganida u odamlarga turli yo'llar bilan ta'sir qiladi. Masalan, hayotingizga kelgan bo'ron sizni barbod qilishi yoki o'stirishi mumkin. U sizdagi donolikni, kuchingizni, bilimingizni, fahm-farosatingizni oshiradi. Siz Xudoga o'zingizni ko'proq bag'ishlaydigan, berilgan bo'lib qolasiz. U sizning iymoningizga iymon qo'shadi. Sizga tinchlik, xotirjamlik va hayotingizga shodlik olib keladi. Ya'ni Xudovand ba'zi bo'ronlarni jo'natganida va biz ulardan o'tish jarayonida ancha yaxshilanamiz. Biz tozaroq, pokroq bo'lamiz. Tinchligimiz ko'payadi. Xudoning irodasi markazda ekaningizni bilganingiz uchun qalbingizda shodlik ko'payadi. Shuning uchun bu bo'ronlar ba'zan bizni o'stirsa, ba'zan barbod qiladi. Bu sizning ularga qanday javob berishingizga bog'liq. Bo'ronlar kelganda nima qilasiz? Xudoga qarshi kurashasizmi? U bilan bahslashasizmi? Xudoyim, sendan shuni so'ragan edimmi? Men bunga loyiq emasman. Bu nimasi? Sizni bu bo'rondan imkoni boricha tezroq olib chiqib ketishlari uchun do'stlaringizga iltimos qilasizmi? Qarang, biz qanday ibodat qilamiz? Xudovandim, meni iloji boricha tezroq shu bo'rondan olib chiqib ket. Men bunday azob chekishga loyiq emasman. Biz bu yerda qiynalayotgan paytimizda bizning ibodatimiz uni o'ylantirib qo'ysa kerak. U biz e'tiborimizni unga qaratishimizni istaydi. Chunki shu orqali Xudovandimiz nimanidir reja qilgani aniq. U bo'ronlar bizni barbod qilishini istamaydi. Haqiqat shundaki, shunday qiyin paytlarda shaytonga tomog'imizdan olishga yo'l qo'ysakkina shunday qila oladi. Ammo biz bu holatga Xudoning farzandlari sifatida qarashda davom etsak va bu holatdan imkon qadar tezroq chiqib ketishga harakat qilsak, Xudoyimiz bunga yo'l qo'ymaydi. Bo'ron bizni yo barbod qiladi yoki o'stiradi. Ya'ni u bizni Xudoga ish bermasligimiz uchun tokchaga qo'yib qo'yadi yoki Xudoning ajoyib xizmatkori bo'lishingiz uchun sizni kerakli narsalar bilan ta'minlaydi. Bo'ron paytida bizning Xudoga bo'lgan munosabatimiz qaysi tomonga yo'nalishimizni ko'rsatib beradi. Agar biz Xudoni bizni sevmaydigan qattiqqo'l Xudo deb bilsak, shayton bizni osongina o'z tomoniga ag'darib oladi va bo'ronlar paytida bizni barbod qilishga harakat qiladi. Biroq biz Xudoning hayotimizda qilgan mo'jizalarini eslasak, uning bizga qilgan inoyati va marhamatini unutmay, undan umid qilsak, bu bo'ronlar orqali Xudoga xizmat qilishga istiqotadigan xislatlarni shakllantirishimizga va kamchiliklarimizdan xalos bo'lishimizga yordam beradi. Chunki bo'ronlarni yuborishdan Xudoning o'z maqsadi bor. Salomat bo'ling.